така, много теми, много гости. Ще бъдем до 16 часа, защото мачовете за купата на България чукат на вратата. Те започнаха още от вчера. Изненадващи резултати, не толкова изненадващи. Около българския футбол ври и кипи. В Дарик Радио също ври и кипи. Сега пък искам да започна с нещо много интересно и полезно за всички вас. Дарик. Скъпи приятели, не знам дали можете да редите стихове, но нещо ново, една нова тенденция се задава и тя е, че римите носят награда. Чисто нова фасада. Скъпи приятели, сигурно, както вече сте чули от рекламния клип, Knauf Insulation организира един много интересен конкурс Дореми фасада, в който всеки има шанс да спечели безплатна фасадна изолация за своята къща. Клипът се върти усилено и по българското национално Дарик Радио. Всеки от нас, не знам дали няма такъв човек, който да не иска да намали драстично разходите за отопление и охлаждане в дома чрез енергоспестяване. Затова, моля ви, не изпускайте тази възможност да спечелите. Може да се включите в кампанията, като посетите страницата на Knauf Insulation. В случая страницата около конкурса е www.fasadna-izolacia.com. Тирето е много важно, където трябва да отговорите на няколко въпроса, да изпратите снимки на вашата къща и най-важното да съчините оригинални стихове в рима. След като изпратите тази информация, компетентно жури, заедно с моето участие, ще избере финалните победители. Четирима от вас ще спечелят голямата награда, а тя е безплатна фасадна изолация до 200 квадратни метра, а други 30 ще получат промоционални утешителни награди. Конкурсът е национален, струва си да участвате. И не забравяйте обаче, че все пак това е състезание на оригиналните текстове, ще имат най-голям шанс да спечелят наградите. Повече информация за кампанията и общите правила на играта може да намерите, казах ви, на www.fasadna-izolacia.com или във Facebook страницата на Knauf Insulation България. Изписва се на латиница. Състезанието ще се проведе в рамките на един месец, така че имате време да се отдадете на креативно творчество. А и не на последно място, един от победителите ще бъде посетен от екипа на Knauf Insulation, а също ще се присъединя към него, за да се убедим, че новата Knauf Insulation фасада пасва перфектно на неговата къща. И за да ви дам и така да се каже и личен пример, аз с съдействието на един от най-големите поети в Дарик Радио, Димитър Панев, седнахме и написахме следното наше предложение за това състезание. Имам аз фасада, ама на моята ограда. Искам разходите да спестя, но защо да се хабя? Затова потърсих консултация за фасадната ми изолация. Сега така спестих пари, а съседа огън го гори. Та тук последното, съседа огън гори е малко хеви метал, ама нищо. И така, започваме с нашия VIP гост Миглена Ангелова. Дарик. С удоволствие ви представям Миглена Ангелова.
VIP гост.
VIP гост.
Здравейте.
Нормално е VIP гостът да напише искрено и лично за големия ви брат, четита книга.
Благодаря ти много. Благодаря, че беше на презентацията.
За нищо. Веднага за книгата да почнем.
Благодаря, че ще бъдеш един от първите читатели.
Да, даже и прочетох. Пишеш нещо много важно, че не героите са ти интересни и важни, а образите.
Да.
Това ли е правилният подход за разбирането на това предаване?
Аз мисля, че това е правилният подход, да, и не само на предаването, но и на живота изобщо, защото рамките, в които ние изливаме някакво съдържание, не са толкова важни самите рамки, колкото е важно съдържанието. И мисля, че към съдържанието човек трябва да се стреми, ако не през, така, през целия живот, то поне втората половина от него със сигурност.
Тоест повече да гледаме общото, принципите,
житейските позиции.
Защо се случват тези неща?
Безпарно.
А не толкова. Да, важно. Сега, ако пък премахнем героите, къде остават водачите, къде остават лидерите, къде остава Левски, Ботев за България?
На същото място. Тях също ги има. Те са също част от това съдържание. Но аз мисля, че какъв смисъл човек влага в житейската си позиция, в действията си, в това, което е важно за него, как осмисля това съдържание, това определя качеството на неговия живот и дали душата му е достатъчно лека на финала, което е, мисля, че спрямо всички религии е една от нашите цели.
Защо написа книгата? Какво искаш и да кажеш?
Защото изпитвам вътрешно задължение към хората, които гласуваха за мен миналата година, които искаха да знаят как съм издържала, които искаха да знаят какви са мотивите, които са ме движили вътре да бъда толкова, да изглеждам по-скоро толкова непоклатима, защото аз не съм толкова непоклатима, колкото съм изглеждала. Но просто в тази ситуация на мен ми беше лесно.
Защо?
Ами защото това...
Всички се оплакват, всички казват, че е супер тежко.
Аз се изненадвам от това. Мисля, че тежко е егото и тежка е амбицията да покажеш нещо, което не си. Ако следваш житейските си принципи, ако следваш желанията си, без да се натварваш с това да бъдеш по-най от другите и действително да се забавляваш, усещайки, знаеки, че ти си всъщност една прашинка в Вселената и че всъщност от теб нищо не зависи. Нито в живота ти, нито в бита наоколо. Мисля, че така бич се забавлявал човек и в къщата. Но когато амбициите те натискат, когато ти искаш да покажеш нещо повече от това, което си, естествено е да имаш вътрешно напрежение, естествено е да гърмят бомби от време на време, естествено ти да се взривяш, да не знаеш къде си. Но не е виновен формата, виновен си ти.
Меги, ще ми се през цялото време да прехвърляме, както и Ви Brother Life предаванията, към живота тук, към този офис, който ти дойде. Петър Селф има рожден ден, да ни е жив и здрав.
Да, жив и здрав,
групичка,
да.
Се оформила, пиват с удоволствие.
Да, за живи и здрави.
Точно така. Значи един офис и живее под едни, друг бачка, трети е долу, да. И така. Също нещо се случва пред очите ни там.
Навсякъде е така.
И затова мисля, че тези уроци или тези състояния или тези предизвикателства и изпитания, пред които тези хора застават пред очите на всички, да ги трансформираме в нашия ежедневен живот.
И в семействата е така, затова и написах книгата.
Така, да, че ти виждаш дори и в семействата.
Но това е едно и също, навсякъде е едно и също. Навсякъде, когато човек не е наясно със себе си, когато не е решил вътрешните си противоречия, когато не знае кое е, откъде му се взема, когато не иска да си спомни детството, в което колкото и банално да е са заровени всички кучета, които ни преследват през целия ни живот, тогава и го има това вътрешно напрежение, тогава ги има обидите, тогава ги има ти си ми виновен, или не са ме монтирали правилно, или аз ти казах, пък ти не разбра, или аз много исках да покажа, пък то не стана. Всъщност не е така. Ние винаги правим това, което можем в този даден момент. И ако нещо не сме направили както трябва и не сме доволни, то е защото то не е излязло от нас самите, а не защото някой не ни е разбрал.
Така, тук ще ме поправиш, ако се лъжа, но мисля, че си изминала ти самата пъти от Осанна до Разпниго спрямо предаването. По-скоро от Разпниго до Осанна. В началото си била много против, сега дори си част от екипа, водеща. Така ли е това нещо? Първо,
да, така е.
Защо тогава беше против?
Защото
не го разбираше, не го осъзнаваше.
Да, защото аз съм също жив човек. Аз съм също резултат от моите собствени заблуди, от моите собствени объркани принципи, от едно възпитание дадено в едно общество, което трябваше да обслужваме един друг режим. Изведнъж този режим изчезна, а ние сме дресирани да го обслужваме.
Нас ни хванаха по бели гащи.
Да, и ние си останахме по бели гащи, много от нас. И така си седим.
И сме недоволни. Прехода от пишеща машина, нали, моята професия журналистика, от пишеща машина към компютър, която много колеги не направиха.
Да.
Тъй като видяха първите компютри, някои се махнаха от работа.
Да, и много продължават да бъдат недоволни от това и чакат да им открият талантите, докато те лежат вкъщи и никой не се сеща за тях. Това е съвсем нормално. Но от Разпниго до Осан аз минах точно развивайки сама себе си. Аз и затова не бях... Отказвах 7 години подред, защото на мен това предаване ми изглеждаше точно по този начин. Mm-hmm. Това е едно място, където едни хора ги правят за смях. До момента, в който аз разбрах, че никой не може да те направи за смях. Както никой не може да те унизи, ако ти самия себе си не унижиш по подходящия правилен
начин. По време на престоят и миналата година в къщата, самата ти беше ли мнителна? Тоест, очакваш ли прецакване?
Не. Не. Аз очаквах и аз намирах партньорство. Аз през цялото време се забавлявах. Аз виждах на къде се движат отношенията. Да. Аз исках да имаме един много интересен сезон. Аз знам телевизионните правила. Аз помнех къде се намирам. Аз се занимавах с това да изследвам хората, нещо, което правя в живота. На мен хората продължават да са ми интересни.
Всичко това го има в книгата, точно така.
Да, всичко това го има и там. За мен беше важно, също като в живота, да имам критериите, по които да номинирам правилно, защото ако ти си забелязал, защото ти си много вътре в това шоу от години, аз смятам, че аз много, с голям интерес ще прочета книгата, която ти напишеш след време. Но за мен беше много интересно в живота, както и в къщата, ние постоянно се тормозим от някакво чувство за вина. Ако виждаш, даже в момента Сашка Васева създава постоянно чувство за вина на всички, които са номинирали. Тя върви и просто им създава чувство за вина. Ние това го можем много добре, особено жените. Аз понякога правя усилия,
за да
оръжие, не създавам чувство на вина. Аз полагам усилия за това, защото това е много гнусно. Но ние така сме възпитани и когато ти нямаш ясни критерии, поради които да номинираш един човек да отпадне или да го изгониш от живота си, ти след време много страдаш, защото ти не знаеш защо си го направил. Ти след време забравяш. И примерно, ако някой не ти е казал добър ден сутринта, както ти си искал и както си очаквал, ти забравяш, че той не ти го е казал, той вече не ти е в живота. И ти не знаеш какво да правиш. И се чувстваш виновен, когато се почувстваш виновен, спрямо децата си, спрямо роднините си, ти изпадаш в такъв свредел, от който много често не можеш да излезеш. Ние се разбиваме в личните си отношения много често заради това.
Супер, много, много ми харесват разсъжденията ти. Миглена Ангелова ни гостува. Това е Българското национално Дарик радио. Мека да започнем крачка назад. Ще стигнем и до раздялата, но запознанството. Как ти си даваш доверието или не си даваш? Какво преценяваш в човек? Ти често, ти си много активна, често и ходиш и на срещи, на прочие, и сигурно и бизнес предложения. Как си даваш доверието или не си го даваш?
Аз имам една гранична такава полоса, в която се отнасям с доверие към хората. По принцип се отнасям с доверие към хората. И мен няма проблем да ме излъжа някой, ако той иска, до момента, в който аз не се убедя, че той ме лъже. След това този човек обикновено не съществува за мен или ми се ограничаваме само в деловите си отношения. Ако ме излъгал както трябва, аз съм научила нещо, значи аз го уважавам. Ако даже не съм научила нещо, даже спирам да го уважавам. Но, ако говорим за личните отношения, там нещата са много по-сложни.
Така. Аз, и за двете визирах. И едното ми е интересно и другото.
В служебните си отношения аз се отнасям с доверие към хората. Абсолютно с доверие. С мен се работи много лесно, аз съм доста добър.
Как да общуваме с колега, който усещаме, че говори зад гърба ни.
Това е негов проблем, Ники. Това е негов проблем. Това не може да бъде, твой проблем. А в къщата, примерно, аз знаех и усещах, че за мен се говори. Но
точно.
Както в живота аз избягам аз избирам да не забелязвам лицемерието. Това са проблемите на другите хора. Те как си мажат душите, мен не ме интересува.
Учили се? Да избираш, да можеш да имаш силата да го забравиш.
Ами защо трябва да го гледаш? За какво, какво те интересува теб, кой как говори зад гърба ти? Мен това съвършено не ме интересува. Ако той на мен ми каже нещо, аз се отнасям с доброжелателно към него. Ако има някакъв проблем да реши, аз съдействам, защото на мен не ми е окей да живея в проблеми нито на работа, нито в къщи. Но ако в къщи аз мога да ги инициирам, защото виждам, че близките ми, да речем, са потиснати или нещо не са разбрали за мен, то на работа аз не би го направила, просто защото нямам време да се вглеждам във всички хора и да им отгатвам къде са им раните в душата.
Така. В личен план?
В личен план е по-сложно. В личен план аз имам едни много ясни доверителни отношения, изградени с децата. И аз доскоро смятах, че не мога да имам нито доверие, нито да обичам хора, които не съм родила лично.
Добре, сериозно заявление, да?
Да. От известно време аз разбирам, че всъщност не е съвсем така. Зависи кой е срещу теб, зависи той какво има в душата си, колко силен характер е, защото...
Визираш партньор или дете, или...
Да, с децата всичко е както винаги. Те, родените от мен, всичко е прекрасно. Аз децата много ги обичам. Дори тези, които не са родени от мен, никога не. Аз имам такъв един силен майчински инстинкт и понякога даже спасявам на улицата хора, които ме гледат. Това си много учудено. Но това е по-силно от мен. Но когато говорим за личен живот, когато говорим за партньорство, там нещата са по-сложни. И смятам, че е хубаво човек да се научи да изгражда доверителни отношения в личния си живот. Не трябва да знае с кого.
Добре, имам такива въпроси. Още повече ти се раздели, поне публично известно, с няколко човека. Защо да се разделим с един човек? И кога да го направим?
Мога да ти
го влачим ли като раница?
Аз не знам за всички. Ники.
Удрежем ли като болен?
Аз мога да говоря за себе си.
Инфектирал пръст.
Аз смятам, че единственото лошо, което човек може да направи в живота си, това е да живее в нелюбов, да живее в омраза, и даже да не е в мраза.
Когато започнеш,
аз не мога да водя битки в къщи, но когато не искам да се прибера в къщи, когато не ми е добре, когато спра да си пея, когато ми е тежко, когато започна да не съм аз, и започна да имам желание да отида навсякъде другаде, но не и в къщи, аз разбирам, че време е дошло. Друг е въпросът, защо съм си избрала точно този човек да живее с него. И аз смятам, че има различни начини човек да си мине уроците в живота. Партньорството е един от тях.
Защо си избрала някой, да кажем, един от тия мъж? Какво?
Ники, аз съм се...
Какво те впечатлява, примерно, в един мъж?
Аз съм се омъжвала за хора, с които лесно мога да се разделя. Това го разбрах в един етап от живота си. Просто защото децата, работата ми винаги е била. Пък и самите ми вътрешни проблеми от детството, от училище, са ме карали да избирам хора, които да не ми влизат под кожата. Това е едно.
Разбрах, т.е. пак си имала някаква броня.
Разбира се, да. Което ти не си наясно с това, ти даже не си даваш сметка. Което обаче си дадеш сметка за това, би трябвало веднага да потърсиш причините, по някакъв начин да ги излекуваш и по някакъв начин да създадеш нови отношения. Аз нямах желание да създам нови отношения. Беше ми добре да си седя в своята си броничка самичка. И на мен това много ми харесваше. Аз така влязох в Big Brother. С прекрасното усещане колко ми е добре сама.
И това ти помогна.
Да, това ми помогна.
Добре, няколко пъти споменаваш детството си и казваш, че разковничето е там. Какво е имало в твоето детство? Така да, аз имах строг баща и така мека майка, сме живи и здрави, продължават да сме живи и здрави. Но да, със сигурност аз връщам назад лентата и виждам, че на строгостта на баща ми аз съм по-мек сега. Нали, може би като...
Като развил се.
Да, гледайки онова нещо, аз искам да не ставам или да ставам. При теб?
Първо е много важно да кажем, че каквото и да правиш, ти винаги ще се направиш грешки като родител. Това е единство и борба на противоположностите. Човек се движи заради противоречията, които има заложени в него. И аз смятам, че не би трябвало да снимам като някакви жертви, страдайки за това какво ни се е случвало в детството. В моето детство не се е случило нищо, кой знае какво. Но аз съм имала работещи родители, т.е. живяла съм предимно при баба си и при дядо си. Това е голям проблем. Важно е децата до 3 годишна възраст да не се разделят от майките си. И майките да не са работнички, както беше при соца.
Защото... Ти го пусна като теза и вкъщи.
Да, въпреки че никой не си направи труда даже да ме изслуша. А това е полезно да се знае. Защото децата са енергийно свързани с майките си до третата си година. Те просто енергийно са свързани. И те даже не възприемат себе си като различен субект от нея. Когато те се разделят, както се случва примерно в скандинавските страни. Там може да се разделят от майките си още на 6 месеца. Държавата се грижи, има такива специални daily care, където ти можеш да оставиш детето си на възпитателки на 6 месечна възраст. Те се грижат за него. Причината за самоубийствата в тези страни не се дължат на лошото време и липсата на слънце, а на ранното отделяне от майките. Това води до едно такова бедствено положение всеки път, когато големия човек се почувства изоставен. Или когато се раздели с някого. Или когато някой за малко го остави. Това е бедствие. И когато ти не си наясно с това, А правиш глупости. Аз, примерно, винаги си събирах багаж във всяка по-трудна ситуация. Аз не я решавах. Да, аз първо не разбирах ситуацията като... винаги за мен тя беше бедствена. А тя всъщност не беше такава. Всъщност не една елементарна, нормална ситуация между двама души. Аз винаги си събирах багажа, винаги правих хо-хо, край, та-та-та. Защото някъде в мен беше останало, както в много хора в моето поколение минали през детските градини, е останало чувството за изоставеност. Ти да се махнеш първи, да не те изоставят преди това. И когато ти не си даваш сметка за тези важни неща, ти се държиш неадекватно като голям човек. Затова смятам, че често трябва да се ходи на психолог. Но само ако психолозите са нормални също, защото у нас психолози не са нормални.
Заваляха въпроси 0298-4983. Може да питате и вие в директният ни ефир Миглена Ангелова. От Фейсбук Марина Попова от Кюстендил пита как се играе Big Brother, нали, това, което ние започнахме да говорим. И съответно като втори въпрос, как да се гледа?
Ох, първо е много важно Big Brother да има съдържание и някой да обяснява какво се случва. Защото ние всички сме потънали в душевния си хаос. И когато гледаме предавания от типа на Big Brother, имаме шанса да подредим душевния си хаос. Ако някой превежда това, което се случва, на езика на хората, които са нормални простосмъртни като нас, но да речем няма ли са шанса да четат колкото нас, защото ние просто това ни е професията. Ние сме обучени да четем и да превеждаме. Затова аз смятам, че трябва да се гледа ръководено от някой, който може да преведе. В нашия сезон аз не искам да бъда нескромна, но аз се отнасях с добро чувство към всички съквартиранти, независимо те какво си мислят. Аз бях доброжелателна към тях. И аз се опитвах в номинациите да кажа с ясни критерии поради каква причина искам някой да бъде отстранен, но не от мен, а от къщата, като вреден за общия климат. За мен това беше важният критерий, който не ме натоварваше след това и не ходех да се извинявам, защото съм номинирала един или друг човек. Ако те имаха ухо и имаха желание да чуят, това ще бъде полезно за техния живот. По същия начин аз бих чула всеки един, който знае малко повече от мен. Но не е човек, който не знае. Не, че не го уважавам. Той има своите качества в други сфери. За другите сфери аз бих го изслушала. Но там, където аз знам повече, няма как да слушам тези, които знаят по-малко. И затова смятам, че и да се играе, и да се следи, трябва да са малко повече знания. Защото тогава е полезно. Тогава виждаш, ето сега, примерно, аз гледам Сашка, как ходи. Виждам Дани Петканов, виждам Алекс. Виждам едни млади хора, които са до някъде жертва на своето време, в което всичко е на повърхността и само. В което те е страх, в което те е страх да влезеш малко по-дълбоко и стигаш евентуално до невроза, но не до знание за любовта, не до знание за себе си, защото любовта е преди всичко страдание. Колкото и да е, нали, ако някой чака любовта да му докара щастие, не. Тя, за нея трябват силни зъби, аз това постоянно го говоря на децата ми, че когато ти обичаш някого, трябва да си готов да страдаш за това.
Интересна така теза повдигаш, бидейки вътре в къщата на Big Brother, а и твоите разсъждения съм ги чувал също, из кулоарите, колектива срещу индивидуалността. Как да засилим тези две тенденции или пък да ограничим колективното мислене, доскоро кофти, нали, но преимуществено? Има ли място колектива в бъдещето? Ето сега тимбилдинги се правят. Отново искам да прехвърлим към реалния живот. Сплотява се колектива.
Ники, аз имах един много...
Добрите шефове пращат събота и неделя някъде да отидеш да починеш.
Те там се напиват, изпонаспиват се и на следващия ден всички са сърдити. В българския вариант. Това е, разбира се, в кръга на шагата. Виж, аз имах един много интересен разговор с Big Brother по повод колектива и той тогава ме пита, Big Brother, как така, нали, колектива? Защо си против колектива? Аз смятам, че колектива е доказал своята невъзможност за мислене, своята невъзможност за живот. Но аз съм много за екипността. Екипа се различава от
Разлика между колектив и екип, кажи ни.
Аз съм го описала между другото в книгата това, защото смятам, че е много важно. По доверието. Аз съм силна, да речем, в рисуването. Ти си силен в това да се избере платното. Друг в нашия екип е силен в това да намери рамката. Ние като цяло правим един прекрасен продукт. Ние се уважаваме за това, за нашите таланти в общата ни работа. Но това не означава, че аз очаквам от теб ти да си един прекрасен човек, който аз да съм готова веднага да закарам вкъщи. Много често колектива обърква екипността с семействеността и се почва. Защо ти не си еди какъв си? Защо ти на работа днеска не ме пита защо ме боли главата? Не ти е работата да ме питаш защо ме боли главата. Ние сме тук да работим. И това е много важно. Аз виждам, че сред младите хора това го няма. Освен, разбира се, ако не са развалени от по-възрастното поколение, което държеше в колектива да обсъжда всичко. Ако си спомнеш, по време на социализма ние обсъждахме кой къде ще ходи да почива, свекърва ти каква е, ти какво си изготвил, давахме си съвети, сърдехме се, когато тези съвети не се спазват. Тоест ние, стремежа беше да сме едно семейство, защото клетката на обществото беше семейството.
Да, и самото и това сега продължава. Самото сприятеляване, изведнъж нещо не се харесват и вече пък как да се разприятелим, без да има наранени.
Да. А в същото време вие сте се събрали не да живеете заедно. Аз това казах постоянно в къщата, че ние не живеем, ние сме избрани от Big Brother. Тоест, тези хора аз няма да си ги водя вкъщи. Аз няма как да негодувам срещу тях, защото те не са ми вкъщи. Те не са ми в една работа. Аз не съм избрала да работя с тях, нито да живея с тях. И това много помага. Затова на работа човек трябва да гледа таланта, с какво ти си ми полезен в нашата обща работа, за да може да не фалираме заедно собственика, да продължаваме да имаме заплати, да се развиваме добре, да не просто да работим за заплатата, а да развиваме душите и талантите си.
Много искрено и много лично, Миглена Ангелова, гостува в Дарик Радио. И за големия ви брат, най-вече и за живота, и за принципите, които си изградила. Това е всички тия неща, които казваш, си ги намерила в пътя, нали? Едва ли си почнала...
Не. Аз бях същата черно-бяла, започнах 2000-та година искрено лично, делейки хората на, както са ме учили по соца, на автоматик. Тези, които не са съгласни с теб, са врагове. Тези, които са съгласни с теб, са твои приятели. И всичко беше бяло и черно. След това, изведнъж, след 3-4 години, аз разбрах, че има нюанси. Първо те бяха сиви, после започнаха да станат светни. След това аз просто се отказах от черно-бялото мислене. Между другото, беше много болезнен процес. След това започнах да търся отговорите. Защо толкова много различни, непознаващи?
Какво те потикна към...
Ами аз виждах историите на хора, които не се познават помежду си. А са абсолютно еднакви. Еднакви. Едни и същи, т.е. различни хора от Бургас, Русе, София или там Благоевград разказваха едно и също, с едни и същи думи, почти без да се познават помежду си. И аз разбрах, че ние сме много сугестируеми, че на нас много ни влияят филмите, които гледаме, детската градина. И започнах да си мисля къде съм се прецакала и къде са ме прецакали и къде аз не съм се съпротивлявала в мисленето си. И разбрах, че е много важно човек да мисли.
Какво ти е дало Русе, родния град, до кога живя там, с какви чувства се връщаш? Дало ли ти е нещо?
Аз имам огромна носталгия към Русе от моето детство, защото това беше един изключително красив град. Пока беше перлата на река Дунав, в това клише, в което е творил Елиас Канети, слава богу, на 6 години го е напуснал, затова е станал Нобелов лауреат, но не знам защо ние в Русе и до ден днешен го честваме като русен ли. Сено сме му писали книгите на площада дружно, но ние обичаме по принцип да се присламчваме. Сега Русе не е такъв град, за съжаление. Аз последно бях преди няколко месеца там, графити, грозни надписи, за съжаление, много грозни неща видях в центъра, просто дразнят окото. Но аз мисля, че всичко се променя, всичко тече, така че Русе може би някой пак ще стане това, което беше.
Как се е решението все пак да се ориентираш към София, към най-големия град? Как го осъзна?
Интересно е, че небесата винаги ти дават решенията и когато ти веднъж се откажеш, те след това пак ти го дават това решение, малко по-рязко те удрат, а на третия, четвъртия път така те шамаросват, че ти просто не ти остава нищо друго, освен да избереш това, което те искат за тебе. Така че аз няколко пъти се разминах с София в безболезнения вариант и бях много горда с това, как не съм отишла в гнездото на усите и как така. И даже се хвалех на близки и познати. В един момент така ме шамароса живота, че аз просто нямаше как да остана в Русе. Събрах си децата, буквално като котка ги пренесох в новото леговище, едно по едно, за вратлето отзад. И
Да, много... пишеш книгата, че това ти е било едно от най-смелите, а явно и умни решения.
Много болезнено ми беше. Да, защото аз сега щях да бъда една недоволна от живота, загубила себе си, загубила всички възможности за развитие на потенциала
мрънкаш,
си.
Мрънкаш, това, защото си умна, ще
мрънкаш. Талялка, която се си сушила сама своята си лична душа. А ние на душата много неща дължим.
Щях да те оправдая, защото отново се връщаме към това, че нашето поколение не е учено на такива неща, да взимаме решения важни. Да...
Партията трябваше да каже, да.
Ами, някой да, да тръгнеш да с едно, две деца от Бургас или от Русе към София или към Търново, това си... Това... Без да си сигурна...
С четири деца да тръгнеш на свободен наем, да, без никаква работа, но аз имам една съседка и я намерих във Фейсбук неотдавна и отново и благодарих за това, което тя ми каза преди 20-тина години. Тя ми каза, виж сега, тези банички, които ги ядеш в Руси, със същия успех може да ги ядеш и в София. И да, това понякога ти казват едно такова мъдро изречение и ти скачаш, защото да, действително, какво имаш да губиш? Аз исках да замина в Австралия. И даже щях да си попълвам документите. И в крайна сметка реших, че ако мога да се оправя в Австралия, то нека да почна пак от София. Защото пак ако мога в София, в сродната си държава...
Джугула, да,
да, сега ще мога и в Австралия някоя. Винаги можеш да заминеш.
Добре, а сега, дами и господа, ще чуем рекламите по Българското национално Дарик Радио. След това продължаваме увлекателния разговор с Миглена Ангелова. Вижте, потърсете книгата Искрено и лично за големия ви брат. Не е просто разказ за предаването. Предаването е повода, отправната точка. Всичко останало са нейните разсъждения, които чувате и в момента абсолютно наживо. Принципи на една жена, която е минала през много неща и осъзнала това нещо и стъпка по стъпка е изградила себе си, семейството си и своя образ. И така, отново сме на вълните на Българското национално Дарик Радио. Малко преди националният ни празник. Екипа работи с пълна сила. В случая сме аз и Ивайло Дулевска, нашия звукорежисьор. На Фейсбук страницата може да следите и на живо какво се случва в нашето студио. Гост след гост днес до 16, защото след това мачовете за купата на България по футбол ще вземат връх в програмата ни и ще ги слушате и тях, разбира се. Миглена Ангелова е тук, за да говорим за книгата Искрено и лично за големия ви брат, а и за участието и тази година в предаването, и не само за това, за живота й. Тя е така добра, за да ни пуска навътре. Често споменаш Китай в книгата, какво ти се случва там? Често ходиш, а веднъж и докара на един от лайфовете, помня преди година,
да,
китайска делегация, които гледаха
водещия
Кънчев. Да.
Те бяха много впечатлени, те много искаха, снимаха се, веднага пуснаха в тяхната социална мрежа, имаха много поздрави.
Коя им е социалната мрежа?
Ами, WeChat. Те имат много добри апликации, такива социални. В случая в WeChat, аз съм също там се намирам в WeChat и също следя какво става с моите приятели в Китай. Мъдра нация са. Нали, там има всичко, като във всяка една голяма държава. Но това, което аз срещам, работейки с колеги от Шанхай Медиа Груп, много такова, много дружеско разбиране. Там ме наричат Феникс.
Защо?
Жените лидери, китайците ги наричат Феникси, а мъжете лидери ги наричат дракони. Може би е характерно това, че фениксите как беше, възкресяват се от пепелта. Сигурно това е важно за всеки лидер. Да кажем, че книгата е интерактивна.
Да, всъщност.
Защото това мисля, че не е правено до сега в България.
Какво означава това?
Всеки екземпляр има свой уникален код ключ, който е покрит с крач фолио, трябва да се изтърка. И да се регистрира човек в сайта myvipbro.com, за да може да има достъп до съдържанието по приложна психология. Това е нещо, което за мен е много важно, да има достъп повече млади хора в България, защото смятам, че лекува илюзии, причинени от неясни послания на възрастните в училище, в семейството и изобщо навсякъде. Лекува заблуди. Това са статии, които сме правили заедно съвместно с руски психолози. Аз изключително много уважавам руската школа. Там действително смятам, че така малко ти бръкнат в главата, че да не се познаеш. И мисля, че е много важно хората да имат ясни понятия. Тоест, когато кажем комплекси, да знаем какво значи това. Когато някой проявява някаква горделивост, гордост, да знаем, че това е другия полюс на изключително ниската самооценка. Т.е. когато някой се хвали какви приятели има, да знаем, че това е човек с изключително ниска самооценка. Т.е. той има проблем там. Което означава един баща, който не го е научил на социални връзки.
Добре.
Може би една майка, която не го е дообичала достатъчно качествено и той не се чувства сигурен в себе си. И разни такива неща. Това работи се с аксиоми. Не така, с субективни понятия, както често обикновено казвам.
Добре. На тази база и често и брадъра е подложен на критики, че не възпитава. Кой трябва да възпитава децата ни? Телевизията,
на мен много ми
съседите,
харесва.
Училището, ние самите.
На мен много ми харесва навика на слабите хора да търсят крайния виновен. Много е лесно това да бъде телевизията. Едно време беше кеча, който ги учи да се бият в училище, а след това беше нещо друго. Сега Big VIP, Brother и т.н. Трябва да има някой виновен. А истината е, че невежеството създава невежество. Когато родителите са невежи, техните деца в голяма степен ще бъдат невежи. И както и да прехвърлиш отговорността към училището, училището безспорно има своята роля. Държавата също има своята роля. Но когато родителя не знае какво иска да направи с детето си, или когато го е родил и създал, за да има кой да го обича, или пък просто защото социалната му програма е такава. Защото много често възрастните не знаят защо имат деца, ако си забелязвал. И след това децата се вкарват в една програма на обслужване на родителското его през целия си живот. И това създава много сериозни проблеми на всички нас, защото тези хора са част от обществото ни. И ако ние не направим нищо, за да може те да подредят хаоса в душите си, малко да почитат, малко да се научат и да простят на роднините си и на родителите си най-вече, те са загубени за себе си и за всички нас. За съжаление.
В едно твое интервю казваш, че отговаряйки на въпроса личността, с която бих искал да се срещна, ти сочиш Мирза Карим
Норбеков.
Защо? И другия ми е неизвестен, честно ти кажа. Нямах време и много да го проверя. Александър
Журба.
Да не е от този... психолозите, за които говориш.
Не, аз с Сергей Мац, примерно, който също бих добавила, с него се познавам, работим заедно, но примерно Мирза Карим Норбеков е известен в България с няколко свои книги, той не отдавна беше, даже мисля, че още не е напуснал България, не, всъщност вече си е заминал. Та той е човек, чиято книга преди 10 години, ако не и повече, 15-ти, аз четях на плажа и буквално виех от удоволствие, защото там бяха изказани моите мисли. За това как...
Преоткрила си се, се намерила.
Как няма хапче срещу мързала, как не можеш с едно хапче да отслабнеш, след като се тъпчеш като човек, който се страхува да остане гладен, защото това също е психологически проблем. И така нататък, за мен той беше първата крачка към желанието да науча повече неща за себе си. Той всъщност до някъде ми отвори очите с тези книги. Александър Журба е един съвременен, млад руски предприемач, който се е заел с това да руши предразсъдъците на своите сънародници по отношение на бизнеса и по отношение на това как стават нещата. Той публикува много интересни статуси във Фейсбук, дава изключително ценни интервюта. На мен много ми харесва едно негово клипче, примерно, което там един скейтбордист пада, учейки се, може би пада 27-8 пъти и накрая прави това, което трябва да направи, това, което иска. И коментара на Журба е: много често падането остават зад кадър. Те наистина остават зад кадър. И ти гледаш нещо, как човек прави нещо с лекота и си мислиш, че на него така му е дадено от свише. А той се е трудил, защото много е искал. Защото всяко нещо, даже само да се огледаме наоколо, всяко нещо, което имаме около себе си, е създадено заради това, че се е появило като желание от даден човек. Нищо не е паднало от небесата и, както казват руснаците, Бог не пече глинените съдове, пъкът ги хората.
Тоест ти си твърдо за усилията, за ученето, самоусъвършенстването, и тук не става въпрос за години, нали...
За цял живот става въпрос. Да, абсолютно. Аз мисля,
пример,
че няма...
с ослабването също. Нали? Как ще ослабнеш, ако някакви усилия... Няма такова хапче.
Да, няма такова хапче. И как ще ослабнеш, ако ти се страхуваш да не останеш гладен. И ако ти постоянно си тъпчеш хладилника, за да можеш да се чувстваш сигурен. Но хладилника може да ти даде тази сигурност, която ти имаш нужда реално. Ако ти си несигурен вътре в себе си, проблема не се решава с храната.
Няколко мнения във Фейсбук. Поздравявате за участието ти в предаването. Полина Арнудова от Пловдив пита. Те вече разбраха, че искрено и лично ще бъде това, което вече направи с Марги Хранова. Това ли ще бъде посоката, в която ще се движиш? Ще им сервираш големите звезди или хората вътре, които са в ситуация и ще ги разнищваш по твоя си начин?
Аз ще кажа съвсем искрено, че ние с Big Brother търсим формулата за рубриката Искрено лично с Big Sister. И аз много се надявам да имам една възможност да вляза в изповедалната, да се срещна лично с тези хора, може би на разстояние. Може би по някакъв начин след това да обсъдим с Big Brother това, което аз виждам в тях. Защото диалозите с Big Brother, който е изключително балансиран, са отнесени с моите крайни мнения, обикновено са интересни. И там някъде по среда може би може да бъде намерена истината.
Да, нещо като паралелен слалом, да кажем.
Да,
разговор се. Негов и после пък твой разговор.
За мен това беше много приятно в къщата миналата година.
Сега имаш ли човек до себе си? Мой въпрос, извинявай.
Да, имам.
Как го третираш? Това ми е много интересно.
По-скоро как той третира мен?
Добре, как той третира теб? А, той е ясно как те третира, защото той трябва да е глупак, за да не те използва. Би като коректив на неговото поведение, като...
О, не, той няма нужда от коректив. Не. Напротив, по-скоро той е мой коректив.
Да, а ти търсиш го като коректив, като мнение, като...
Аз от известно време се чувствам много така женски. Харесва ми да бъда, как да ти кажа... Даже третирана като собственост.
На пиедестал.
Не на пиедестал.
А, като собственост.
Да, именно като собственост. Като жена, която...
Супер, ти често говориш срещу това.
Да, защото нали си представяш как един глупак се опитва да ме третира мен като собственост, защото го изям с парцалите.
Да, правилно. Тоест, собственика кой е? Много важно. Жените и медиите, тази тема исках да захванем, не ни остана много време, но много женска стана журналистиката. Ти през какво мина? Лесно ли е за жените в този бизнес? Журналистиката е сочена с пръст. И тя като виновница за много неща.
В журналистиката има много хора, които не са журналисти, за съжаление. Но това е един етап, който България минава. Това не е само журналистиката. Журналистиката не е оазис. В една държава няма оазис никъдето и да било. И това, което се случва на едно място, се случва навсякъде. Това, което аз искам да кажа е, че би трябвало в идеалния вариант да има баланс между мъже и журналисти и жени, защото мъжете са винаги логични, а жените са интуитивни. А има много неща, които аз усещам интуитивно и мога да разкажа като чувство, като усещане, но ти би ги обяснил логично.
На мен ми е много интересна твоята и женската гледна точка.
На мен също ми е много интересна
мъжката гледна точка. Там вътре са жени и те си действат по техни си закони, които аз не мога да...
Затова небесата са ни разделили на мъже и на жени и единствено необходимото е да намериш равен. И като намериш равен, тогава се случва екип и партньорство.
Е, трудно е това търсене, дарлинг. Ти поне мина през много етапи в търсенето на партньора, на човека.
Хубаво, че не съм се отказала, Ники. Защото можех да се откажа. И аз се бях отказала.
Евала.
И даже мисля, че ме беше страх.
Евала. Как са децата ти? Последен въпрос. Как се развиват? И близначки имаш? Насочваш ли ги? Буташ ли ги?
Единственото насочване, което си позволявам, е преодолявайки чувството си за вина спрямо тях, защото да имаш известна майка заета е много голям проблем и тежък кръст. И сега аз мога да им кажа, вижте, когато вие правите така и така, аз го забелязвам отстрани, то не е защото до вас има некачествен човек или защото вие сте бъгнати, а защото сте имали една майка, която не е била там, която е имала нужда да бъде до вас. Но... кой е съвършен. Но ето аз ви казвам сега, че не защото не съм ви обичала, а защото просто е трябвало да оцеляваме всички заедно. Така че дайте да видим къде идват болките, откъде идват и как да ги тушираме, как да загладим мъгълчетата. И аз това мога да го говоря сега спокойно с тях. Иначе, ако си бях останала в Русе, щях да им се сърдя, да не си говорим, да не знаем кой какво прави и така нататък. Така, всички онези екстри.
Четири са. Успяваш ли да... да дадеш и на четирите нужното внимание.
Приоритет за мен винаги е било там, да бъда там, където някой има нужда от мен. Вярно е, че не е нужно да ти се случи бомба и там някаква световна война, за да бъде майка ти да застане до теб. Аз много обичам работата си.
Да, не е за сметка, обаче, ето на децата.
Аз смятам, че изречението 5 минути на ден с децата, но качествени, е наистина важно, отколкото 24 часа, но с луковицата в едната глава и с ножа за рязане в другата глава и да казваш не, айде сега не, защото мама има да сготви, да направи и да обсъди живота с приятелките и сериала с приятелките. И това доколко майката ти е вкъщи и доколко не е, нищо не определя. Аз смятам, че моите деца са се развили по начин, който всеки един родител може да се гордее с работата си. Те са изключително самостоятелни, много, много кристални душички имат и са много борбени хора. Това, което аз съм искала да развия в тях, да бъдат самостоятелни и да не се спъват и да не лягат от първия проблем, аз съм го направила. И нашата връзка, връзката им помежду им, защото те са много дружни помежду си. Това също много съм го искала. Независимо къде съм аз, независимо аз какво правя, аз съм искала те да бъдат заедно. И съм ги отгледала така, че да бъдат заедно. За мен това е много ценно. Аз не разделям хората.
Супер. Да, разбрах, засява си нивата общо дето и...
Качествено и да. Добре съм я разорала.
Успех, беше много приятно да четеме книгата. Вижте, погледнете, дами и господа, ако разбира се ви е интересно, на сила хубост не става. Искрено и лично за големия ви брат с вътрешна под директория с собствен сайт, където може да гледате и видеоматериали, и приложни.
И статиите по приложна психология, абсолютно. Те са много важни.
Тоест нещо още.
Много ти благодаря, Ники, беше ми много приятно.
Чао, ние продължаваме и след 14 часа. Много интересна тема. Ще подхванем с новия датски посланник, с един холандски колездач и с всичко, което ще се случва утре в 10 часа в Борисовата градина. Голям велопоход. Защо трябва да отидете и да карате колело на връх националния празник и почивен ден? Слушайте и ще разберете от нашия разговор.